Studio Leonardo.
Od loňského roku klesá euro kvůli uvolňování měnové politiky v eurozóně. Propad se zrychlil poté, co Evropská centrální banka začala nakupovat státní dluhopisy. Jak to probíhá, co to znamená pro Evropu a také jaké zkušenosti jsou s tímto procesem ve Spojených státech a co to všechno znamená pro cestu k euru v České republice. Hlavně těchto otázek se dotkneme v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Mé pozvání do dnešního studia Leonardo přijal investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
A využijeme toho, že Ondřej Jonáš má zkušenosti z výuky na univerzitách, protože víme, že se přednášel na Harvardově univerzitě a také v Princetonu, čili můžeme dnes se dotknout těch témat, která denně vidíme v agenturním zpravodajství, slyšíme z rády a díváme se na ně v televizi, trošičku rozklíčovat pro nás, kdo třeba dennodenně nepracujeme s měnami a nezabýváme se ekonomií a ekonomikou, jako jsou odborností. Čili to, o čem dnes budeme mluvit především, je něco, co nejčastěji slýcháme pod pojmem kvantitativní uvolňování. Víme, že Evropská centrální banka začala nakupovat dluhopisy státu. Proč?
Tak to jste nastínila velice ambiciozní téma. Kvantitativní uvolňování je forma stimulace ekonomiky, je to určitý doping, s kterým Evropská centrální banka přichází relativně pozdě. Je to něco, co americká centrální banka začala dělat v roce 2008 a má s tím určité zkušenosti. Japonská centrální banka se snažila o to též. A je to snaha oživit ekonomiku. Já jsem to nazval dopingem, protože je to něco, co dlouhodobě dělat nemůžete, ale krátkodobě to opravdu může přispět k tomu, aby růst ekonomický, který Evropa už řadu kvartálů nezaznamenala, a tak aby nějakým způsobem nastartoval. V Evropě to má svá specifika, samozřejmě je zde Řecko. Mario Draghi před několika málo dny to označil jako imunizace evropské ekonomiky proti případné řecké krizi. Dnes už se otevřeně mluví o možnosti odchodu Řecka z eurozóny a zajímavé bylo, že i během těch velice obtížných jednání, kdy řecké dluhopisy ztrácely na hodnotě, tak podobné dluhopisy v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku nebyly tímto vůbec dotčeny. Takže já bych hodnotil to, o co se snaží Mario Draghi, celkem velice pozitivně. Podařilo se oddělit riziko Řecka od rizika těchto takzvaně periferních států a je jeho snažení, pokud tedy nebude moc drastické a moc dlouhotrvající, určitě nějaký pozitivní efekt mít může. A s tím, že, jak jsem řekl, s tím Evropská centrální banka přichází trochu pozdě a v situaci, kdy vlastně žádná jiná panevropská instituce nefunguje tak, jako Evropská centrální banka. A měnová politika je povolána k tomu řešit některé dlouhodobé strukturální problémy, vysoká nezaměstnanost, absence růstu. Takže je otevřenou otázkou, jaký úspěch to bude mít.
Tak ještě připomenu našim posluchačům, že dozvědět se něco víc o měnové politice v eurozóně a vůbec v tom celosvětovém kontextu, v jakém se odehrává to takzvané kvantitativní uvolňování, nákup státních dluhopisů, tištění nových peněz kvůli němu, tak to budeme moci zhodnotit dnes s Ondřejem Jonášem, investičním bankéřem. Máte možnost také i vy, milí posluchači, klást mu otázky přes stránku, webové stránky našeho pořadu leonardorozhlas.cz. Tak řekli jsme si tedy, že Evropská centrální banka, respektive řeknu množném čísle centrální banky, nakupují dluhopisy států. Pochopila jsem, že hlavním důvodem tohoto postupu je pokles spotřebitelských cen, který je taky patrný nebo jednou z motivací toho, proč se takovýhle krok dělá, nějak oživit ekonomiku, je pokles spotřebitelských cen. No ale jak to že je třeba kvůli tomu nákupu dluhopisu tisknout nové peníze. A ono by na to centrální banky neměly nakupovat dluhopisy, pokud by neměly nové peníze.
No, to je hodně nepřesný výraz. Dneska už se peníze moc netisknou, oni se spíš vyrábějí nuly a jedničky v digitální formě. Takže když se na to podíváte z dlouhodobějšího pohledu, celá ekonomika se mění, digitální peníze, bitcoiny mají čím dál tím větší význam a konec konců většina z nás platí platebními kartami a peníze nevidí. Kvantitativní uvolňování není to stejné jako čištění peněz, protože centrální banka nevydává peníze, nuly a jedničky, sami o sobě, ale proti ním na svoji rozvahu bere dluhopisy, které tudíž zvyšují její rozvahu a u kterých se předpokládá, že někdy v budoucnu nějakým způsobem zpátky dá do oběhu, to znamená prodá, a de facto stahne tuto likviditu, kterou dnes na trh pouští, způsobem, který, doufejme, pozitivně ovlivní celé ekonomické prostředí. Takže není to tak, že by toto opatření okamžitě vedlo k inflaci, tak jako ji známe z 30. let minulého století. A notabene zkušenost z 20. století velice silně ovlivňuje národní přístup k tomu, co se dnes děje. Jak víme, v Německu je tato akce nahlížená spíše s obavami z možných rizik. Ale na druhé straně ten druhý extrém, který je často zmiňován a byl zmiňován i naší Českou národní bankou, tedy ta obava z deflace, z poklesu cen, myslím, že dnes ještě nehrozí, není na místě. I když je pravda, že poslední 3 měsíce v evropském kontextu došlo statisticky k jistému drobnému poklesu cen, aniž by bylo třeba to přirovnávat s tím, co se stalo v 30. letech minulého století.
Proč ceny klesají a proč to vadí?
No, mě to nevadí. Já když si můžu dnes koupit mobilní telefon, podstatně výkonnější než před rokem nebo před dvěma, ještě k tomu lacinější, tak to považuji za plus. Zrovna tak považuji za plus, když si můžu naplnit nádrž, benzinovou nádrž automobilu za nižší cenu. Já myslím, že naopak, pokud některé ceny klesají, tak si za svůj výdělek můžu koupit víc. A bylo by chybou tvrdit, že pokles cen je špatný. Já bych to naopak obrátil a řekl, že devalvací se k prosperitě žádná země nedopídila a představa, že devalvace koruny, ku příkladu, povede k vyššímu exportu, ano, samozřejmě, že to poněkud posílí export, ale současně na financování stejného objemu dovozu musíme vyvést podstatně víc. A to je přesně opak toho, co by mělo být posilování bohatství státu. Takže, abych tedy kápnul pravdivou, já jsem od samého počátku byl proti devalvaci koruny České národní banky, i když s tím, že dnes po 18 měsících je to fakt, stalo se, a zdá se, že ta úroveň 27-27,50 korun za euro drží, aniž by trh protestoval, aniž by vlastně tlačil Českou národní banku k tomu, aby intervenovala a testoval de facto její ochotu tuto cenu držet. Takže si myslím, že ta cena 27-27,50 zřejmě nebude moc vzdálená ceně, která by se na trhu možná etablovala sama o sobě.
Dobře, tak když se vrátíme k tomu, abych to nazval didaktickému kontextu, jo, k tomu, že se snažíme vysvětlovat, máme na to necelou půl hodinu, abychom vysvětlili některé ekonomické pojmy, které v krátkém zpravodajství se třeba úplně vysvětlit nedají. Tak tedy, v Evropě jsme svědky nějakého poklesu spotřebitelských cen. Teď jsme chvilinku mluvili o tom, jestli to vadí nebo nevadí, možná z pohledu některých centrálních.
No, jsme hlavně svědky poklesu hospodářské aktivity a hospodářského růstu. To řekl bych, že je daleko vážnější problém než pokles cen. Jsme též svědky vysoké nezaměstnanosti, která má silně regionální vzor, vysoká ve Španělsku, vysoká v jižních periferních státech. A to si myslím, že Mario Draghi a jeho kolegové hodnotí jako daleko větší riziko než stagnace cen. Já bych to nenazval poklesem cen, protože to opravdu ty mírné výkyvy, které dnes statistika eviduje, nemají nic společného s tím, co se opravdu myslí deflací.
Dobrá, a teď tedy Evropská centrální banka reaguje nákupem dluhopisů státu od některého z našich posluchačů či posluchaček, kteří nám píšou přes webové stránky, přišla reakce. Každé nalévání financí je pokrucování trhu a špatně dopadne. Jsem proti, vykřičník. Bude to drahé, trošku jako žertuje na motivy téma, byť věřím, že s úctou Maria Draghiho, bude to drahé. No, tak jak se na to díváte? Vy, ptám se svého dnešního hosta, investičního bankéře Ondřeje Jonáše.
Tak já souhlasím s tím zásadním, co posluchač ve své otázce vyjádřil. Ovšem s tím, že v Evropě po 5 letech krize opravdu vzniká otázka, tak co? Protože ta stagnace evropských ekonomik, která má mnoho úrovní, mnoho důvodů, ke kterým bychom mohli mluvit, bylo třeba něco dělat. Já souhlasím, že měnová politika sama o sobě nemůže vyřešit všechny problémy, nicméně je to alespoň začátek. Tak proto jsem to nazval určitým lékem, který krátkodobě může mít pozitivní vliv, tak jako konec konců měl ve Spojených státech, a k tomu se možná ještě dostaneme. Evropská situace je velice odlišná, je to 28 fragmentovaných trhů. Možná už mnoho posluchačů došlo k závěru, že to, co nám opravdu vládne na tomto světě, je trh dluhopisů, ale v Evropě dluhopisy jsou fragmentované na těchto 28 trhů, takže jen ta operace kvantitativního uvolňování, o kterém mluví Evropská centrální banka, vyžaduje zcela odlišný způsob provedení než ve Spojených státech, protože musí separátně nakupovat na každém z těchto trhů, dělá to prostřednictvím národních centrálních bank v daném teritoriu a podle vydaných pravidel jenom v proporci, ve které každá z těchto národních centrálních bank přispívá do společného fondu Evropské centrální banky.
A to vše dokonce, pokud vím, časově omezeno, nejméně do září 2016 se budou nakupovat ony balíčky dluhopisů.
Tak a jsou tam též omezení, že Evropská centrální banka nekoupí víc než tuším 25% každé emise nebo 33% obchodované. Má zákaz nakupovat na primárním trhu, to znamená nemůže financovat dluh daného státu přímo. Nekupuje to tedy od ministerstva financí dané země, ale skupuje to pouze na sekundárním trhu, čímž de facto distribuje likviditu nebo tlačí likviditu na trh a tlačí tím investory do riskantnějších aktivit než jenom nakupování dluhopisů. Protože, jak víme, koupit si státní dluhopisy je ta nejméně riziková investice a centrální banka si přeje přesný opak, chce vytlačit investory. Jména už to vidíme na akciových trzích v Evropě. Dnes zhruba 1% skok poté, co už od začátku roku akciové trhy v Evropě jsou zhruba na plus 15%, což je docela hezký zrcadlový opačný efekt oproti tomu zhruba 13 až 15% poklesu eura vůči dolaru.
Dnešní studio Leonardo je trochu netradičně ekonomické. Věnujeme se tématům, která se týkají takzvaného kvantitativního uvolňování. Týká se to měnové politiky, zvláště v eurozóně. Mým hostem je investiční bankéř Ondřej Jonáš, který mimo jiné působil na univerzitách ve Spojených státech.
Studio Leonardo.
Leonardo rozhlas CZ, tak zní webové stránky, kde se i vy můžete ptát mého dnešního hosta Ondřeje Jonáše. Teď před chvilinkou jsem se zmínila o vaší americké zkušenosti, o tom, že vlastně jste se zabýval investičním bankovnictví i ve Spojených státech. Můžu prozradit i, že jste působil v americké centrální bance neboli Fedu. A to nás zase vrací k tomu tématu, že totiž ono kvantitativní uvolňování zkusili už ve Spojených státech, ten program tuším v říjnu skončil, vy jste mluvil o tom, že začal v roce 2008. S jakým výsledkem? Prospělo to americké ekonomice?
No, na to je, myslím, trošku brzo se k tomuto vyjádřit. Určitě to dofouklo splasklé bubliny, jestli to můžu takto říct. To znamená, úrokové sazby byly stlačeny, oživilo to určitou ekonomickou aktivitu. Dnes, když se podíváte na 20 největších metropolitních oblastí ve Spojených státech, tak ceny realit, ceny domů, jsou v podstatě na předkrizové úrovni a zrovna tak akciové trhy jsou v podstatě na svých maximech. Takže z tohoto hlediska to přifouknutí bubliny tam je. Vzniká otázka, jak solidní je to hospodářské oživení. Já sám se domnívám, že není tak solidní, jak mnozí komentátoři by si chtěli myslet. Jinými slovy, že ta síla dolaru, kterou vidíme, která je razantní. A tady bych rád řekl, že nepamatuji čtvrtletí, ve kterém by euro vůči dolaru tak silně pokleslo, jako toto minulé čtvrtletí, je to zhruba 15%. To na světových trzích je obrovský posun.
Dolar teď roste kvůli přípravě investorů na zvýšení úroků, nereaguje ani na trochu horší čísla z americké ekonomiky. Jak s tím může, nebo s ním, s dolarem, může zahýbat ten evropský přístup?
Tak už se to stalo vlastně v očekáváních. Zatím se zdá, že ta síla dolaru Americe příliš nevadí, ale už se objevují zprávy od firem, jimž klesá vývoz, pro které jsou exportní trhy velice důležité a ve Spojených státech je mnoho takových nadnárodních nebo celosvětových firem. Bude zajímavé sledovat v příštích 6-9 měsících, zda americká administrativa začne sílu dolaru zmiňovat jako potenciální riziko a zda centrální banka vlastně díky posílení dolaru odloží to očekávané zvyšování úrokových sazeb. To je totiž paradox, když se vrátíme k kvantitativnímu uvolňování v Evropě, že dnes úvěrové křivky v Evropě jsou pod americkými. Takže jestliže cíl kvantitativního uvolňování v Evropě bylo snížit úrokové sazby, tak ty už jsou dramaticky nízké a vlastně ten celý efekt toho oznámení se projevuje v kurzu. Proto tak silné oslabení eura vůči dolaru. Jestliže tento program se teprve rozjíždí, a myslím si, že těch 60 miliard eur měsíčně je poměrně velké sousto a proto to mělo tak velký vliv na trhu již. Jestliže centrální banka opravdu setrvá v tomto přístupu a postoji, tak to je opravdu velice silná injekce pro evropskou ekonomiku. A není vyloučeno, že se to může zvrtnout do určité kurzové nebo měnové války, oslabování měn a bude zajímavé sledovat, jak zvlášť na to bude reagovat Čína.
No a když mluvíte o tomto trendu, co to znamená pro úplně běžné půjčování, pro úvěry, které si bereme třeba my spotřebitele?
No, tady v Čechách celkem nic moc. Úrokové sazby zůstanou velmi nízké pro příštích několik čtvrtletí a možná budou ještě nižší, než jsou dnes. Pokud máte dobrý investiční plán a chcete začít firmu a podnikat, tak je to možná dobrá příležitost. Podnikatelské prostředí sice místní vlády nebo zvlášť ta česká moc nepodporuje, ale cena peněz, cena užitku peněz, tedy úrokové sazby, bych předpokládal, že zůstanou nízké. Samozřejmě velmi záleží na vaší osobní situaci, pokud máte dítě v Severní Americe na univerzitě a musíte platit 60 tisíc dolarů ročně, tak to pro vás je dnes o 15% dražší, než to bylo před 3 měsíci. A to je riziko, které byste měl nějakým způsobem pojistit. Ale to není případ většiny lidí. Velmi to záleží. Je významné, že koruna s eurem vlastně drží krok. Pokud by Česká národní banka upustila od tohoto zakotvení vůči euru, tak si nejsem jistý, zda by se koruna vrátila na 24 k euru, nebo posílila až na 20 k euru, jak jsme slyšeli od některých českých ekonomů. Přál bych si to, ale domnívám se, že jednou, když si ekonomika zvykne na tuto injekci oslabením měny, tak jako jsme viděli ku příkladu v Itálii v průběhu posledních 20-30 let, tak je to pozice, z které se velice špatně vycouvává.
Mým hostem a hostem studia Leonardo dnes je investiční bankéř Ondřej Jonáš. Ještě zhruba 9 minut máte na to, abyste mohli klást své otázky přes webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Proč se nelíbí to kvantitativní uvolňování guvernérům Evropské centrální banky, respektive členům tedy té rady ECB z Německa? Proč se hlavní ekonomika bouří? V Německu také asi nevěří, že deflace hrozí?
Tak Německo má tu trpkou zkušenost s inflací, respektive hyperinflací, kterou zažilo po Versajské dohodě. Bylo to urovnání, které vůči Německu bylo velice kruté a projevilo se to ve fašismu, projevilo se to u nás v komunismu. Tak samozřejmě to evropské 20. století má tento imprint, který nás dodnes velice ovlivňuje. A není pravda, že by evropští guvernéři nakonec s tím nesouhlasili. Mario Draghi naopak bych tady rád vytyčil jeho diplomatickou schopnost.
Který je
přesvědčit.
Ital tedy, ale který...
Je Ital, ale podařilo se mu přesvědčit Angelu Merkel, že tento krok je správný a nutný a že ví, jak z toho vycouvat. A takže ty obavy Německa jsou velice oprávněné a dokonce ten program byl velice citlivě navržen, aby nemohl financovat deficitní rozpočty vlád, právě proto je tam to omezení, do jaké míry, v které země se může co nakupovat.
Já vím, vy teď asi narážíte na ty názory, které se objevují v německé veřejné debatě, že ono kvantitativní uvolňování je formou financování deficitu jednotlivých států a ty pak nebudou chtít reformovat.
Může být, ale Mario Draghi velice pečlivě oddělil tu funkci měnové politiky od... které je legitimní, od nelegitimního financování deficitních vlád. A myslím, že v Německu v té debatě daleko více vadí chování Řeků, kde ta situace je stále nevyřešená a uslyšíme o ní víc a víc, kde lítají různá invektiva, osočování na osobní bázi, což myslím, že vůbec není ku prospěchu Řecka. Spíš než, že by Německu nějak zatím výrazně vadil přístup Evropské centrální banky, který má širokou podporu od mnoha expertů, alespoň v té fázi, v jaké se dnes nám prezentuje.
Když už jste připomněl tu řeckou situaci, tak já jenom doplním, že vládní Syriza, strana, která vládne v Řecku, naslibovala ústup od reforem, teď přece jenom jakoby malinko brzdí, respektive tedy malinko musela jako připustit určité změny, určité reformy. No a teď v téhle situaci dochází k onomu kvantitativnímu uvolňování. Může pomoci Řecku zůstat v eurozóně?
Tak určitě obsluha řeckého dluhu bude lacinější. Víte, řecká vláda toho hodně naslibovala, ale dnes říká, že tyto sliby rozloží na příští čtyřleté období svého vládnutí, takže jejich plnění vlastně bude odloženo. A často se mluví o tom obrovském dluhu 170% HDP, které Řecko má, ale už ne dost často se mluví o tom, že obsluha tohoto dluhu dnes Řecko stojí tuším 2,5% z rozpočtu, Srovnatelná figura pro Německo je 1,9%, takže to není o tolik víc. A pro Portugalsko a Irsko je to dvakrát tolik. Je to víc než 5% rozpočtu, které padne na placení úroků z dluhu. Takže ta zátěž dluhu pro Řecko dnes není zas tak závažná. A myslím proto pozice Řecka je velice slabá, tahají zcela určitě za slabší konec provazu a konec konců i proto si musí čas od času vyslechnout, jestli budete takhle nezodpovědný, nemožný, žádná s vámi dohoda, běžte. A je to politická přetahovačka. Sám osobně si myslím, že by bylo iracionální, kdyby se vrátili k drachmě, protože by to pro většinu řecký populace, řeckých domácností byla katastrofa. Byl by to okamžitý pokles bohatství, kupní síly, blahobytu a stejně by to nevyřešilo ty strukturální problémy, které řecká ekonomika má, ta oligarchizace, nefunkčnost, přezaměstnanost ve státní správě a všechny ty strukturální problémy, o kterých dobře víme.
No a kromě toho, že Řecko má problémy a že se řeší téma řeckého dluhu vlastně už řadu let, tak k tomu kvantitativnímu ulovňování, tedy nákupu státních dluhopisů Evropskou centrální bankou dochází také v situaci sankcí proti Rusku. Jak je to důležité téma, jak ovlivňuje vlastně řekněme kondici těch evropských ekonomik?
Minimálně. Já myslím, že otázka sankcí vůči Rusku je otázka principu a bylo velice prospěšné, že se Evropa v tomto bodě shodla. Kvantitativní uvolňování by mělo poskytnout prostor evropským ekonomikám učinit i ty strukturální reformy, o kterých jsem právě mluvil v kontextu Řecka, které se dlouhodobě také odkládají jak v Itálii, tak ve Španělsku, tak v Irsku, tak v Portugalsku. A nejen tam. Francie je též velice vážný oříšek. To znamená, zda Evropa využije prostor těch několika pár let k tomu, aby provedla možná ne tak hloubkové reformy jako v Řecku, ale nicméně odkládané a nutné kroky k tomu, aby objevila nějakou dynamiku a vrátila se k poněkud lepšímu růstu.
No a co znamená kvantitativní uvolňování pro českou cestu k euru?
Já myslím, že to s tím nějak primárně nesouvisí. Byl by zajímavý experiment, kdyby centrální banka neukotvila korunu vůči euru, zda by koruna nyní posilovala, výrazně posilovala vůči euru, i když by pravděpodobně nedržela krok s dolarem. Předpokládám, že kdyby Česká národní banka nepřistoupila k tomu, co nyní činí, takže koruna by byla v růstu někde na půl cesty. To znamená, posilovala vůči euru a oslabovala o něco méně vůči dolaru. Znamená to, že bychom měli lacinější energii, lacinější benzín a samozřejmě dovoz z eurozóny by byl lacinější též, ale za cenu, že by pravděpodobně byla trošku vyšší nezaměstnanost, že export firem by nerostl takovým tempem, ale současně tento tlak na vyšší produktivitu, vyšší inovaci by měl, myslím, velice pozitivní efekt na českou ekonomiku, protože by tlačil firmy k větší výkonnosti a lidi k větší invenci a jaksi hospodárnějšímu chování.
Nyní můj dnešní host pořadu Studio Leonardo, Ondřej Jonáš. Děkuji vám, že jste přišel, že jste si udělal čas.
Děkuji mockrát za pozvání a přeji příjemný den.
Než se rozloučím úplně, tak ještě vás pozvu k poslechu dalšího Studia Leonardo. Jeho úterním hostem bude Radek Mikuláš, se kterým budeme mluvit o nejstarších známých skamenělinách neboli stromatolitech. Dotkneme se tedy tématu geologického, a to i v mezinárodním měřítku. Martina Mašková se od mikrofonu loučí, zítra uslyšíte kolegu Jana Burdu.